Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes sociolog Daniel Prokop. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Vy jste pro Český rozhlas připravili exkluzivní výzkum a teď z něj vycházíte na zítřejší konferenci Aspen Institutu nazvané Kam kráčíš Česko. Vlastně je to o lokální a individuální kvalitě života a její souvislosti s postoji a společenskou důvěrou. Budete to prezentovat tady, jak jsem řekl, zítra, čili nevím, co všechno můžete prozradit už teď. Na co jste se zaměřili?
Tak my jsme se zaměřili vlastně po tom výročí 30 letem na to, jak otázky, které se týkají vlastně vnímání toho polistopadového vývoje, ale i důvěry v demokracii a nějakého autoritářství a podobně, členství v Evropské unii, jak souvisí ne s těmi jakoby hodnotovými předpoklady, ale s tou kvalitou života. Takže jednak využíváme takový index kvality života v obci, ale z toho výzkumu pro Český rozhlas jsme spočítali individuální kvalitu života, která vychází z toho, jaký máte příjem, majetek, kolik máte kontaktů, jak jste aktivní životně, jestli umíte takové ty nové věci, které jsou nutné k uplatnění v životě, jako jazyky a podobně, ale taky jestli jste zažili tři typy sociálních problémů. Takže to vlastně kombinuje asi 10 ukazatelů, které jsou jakoby od takových jakoby kulturně osobních po to, jestli jste zažili exekuce a podobně. A z toho jsme udělali takový index, který jsme jakoby skřížili právě s těmihletěmi aspekty, jako je vnímání demokracie nebo polistopadový vývoj. Jo.
Čili to je ten lokální, index lokální kvality života?
Ne, ten, co popisuju, to už je z toho výzkumu rozhlasu, kde máme u jednotlivých respondentů tohle informace o příjmu, kulturní aktivitě, jestli zažil exekuce, problémy v bydlení a podobně.
Jak byl velký ten zkoumaný vzorek?
Tak to je z toho výzkumu Rozdělení svobodou, který měl 4000 lidí. A pointa toho srovnání je, že se ukazuje, jak ta individuální kvalita života výrazně souvisí s těmi demokratickými postoji, s tím vnímáním toho listopadového vývoje. Takže nebo chtěli jsme poukázat na to, že to není jenom o hodnotách a o nějakých třeba jako mediálních zdrojích a podobně, ale je to i nebo o tom, jestli jakoby posloucháme Zemana nebo posloucháme Drahoše a podobně.
Ale je to osobní zkušenost.
Ale je to i osobní zkušenosti s tím polistopadovým systémem. Mm-hmm. A musíme se zaměřit na to, aby jsme ho udělali tu společnost pro všechny lepší, protože existují samozřejmě velké nerovnosti, které tyhle ty věci ovlivňují.
A co je tedy index lokální kvality života?
Tak to je zase index, který se týká té obce a týká se toho, jak v ní jsou rozšířeny některé problémy, protože se ukazuje, že nejen ta individuální kvalita života, že do jisté míry, jako výrazně nižší, ale do jisté míry má vliv i ta lokální kvalita života, protože když jste třeba člověk, který je relativně ve střední třídě a má ty osobní parametry toho příjmu a podobně dobré, tak vás pořád ovlivňuje to, že v té vaší obci není školka, že tam prostě je nekvalitní vzdělávání, že tam, dejme tomu, jsou nějaké sociálně vyloučené oblasti, nebo že tam není dostupné služby, zdravotnictví a podobně. Takže ten lokální index zohledně tyhle ty věci. My jsme ho udělali takovou mapu minulý rok pro Aspen, který vlastně zkoumal tu lokální kvalitu života. A dneska ho taky používáme v vysvětlení těch postojů k demokracii a podobně.
Ekonomický kapitál obyvatel obcí, tam se asi dá předvídat, co vám vyšlo, ne?
No tak ten ekonomický kapitál, to už ukazovala už ta studie, vlastně, z které vycházíme pro Český rozhlas, tak on se velmi liší v krajích. Jo. A vychází to i z toho, že my máme v některých krajích třeba pětkrát vyšší chudobu než v bohatších krajích. Jo. Mluvili hodně o Ústecku nebo o Karlovarsku, jsou tam třeba čtyřikrát větší zastoupení exekucí a podobně. Takže ta nerovnost na to, jak jsme malá republika, je relativně velká. A ta nerovnost není jenom mezikrajová, ale je i v rámci krajů. Existují takové vnitřní periferie. Takže třeba středočeský kraj má jako bohaté části, ale má ty jako vnější části, které jsou jako výrazně chudší. Jo. A to se týká řady dalších krajů. Liberecký kraj je dost vlastně vnitřně nerovný, ty okresy. Moravskoslezský kraj, který je, dejme tomu, kvalita života se zlepšuje v něm, tak pořád se velmi liší ty jednotlivé okresy nebo ty obce, protože některé trpí i jakoby špatnou dostupností, dejme tomu Osoblaha a podobně, takové ty regiony, které jakoby jsou chudší, ale zároveň je od nich 50 kilometrů k nejbližšímu okresnímu městu a podobně.
A co jste zahrnuli do toho pojmu kulturní a lidský kapitál?
Tak to vychází vlastně z toho výzkumu rozdělení svobodou. Kulturní kapitál je aktivní trávení kulturní volného času, protože podle těch sociologických teorií to jednak souvisí se spokojeností, což je pravda, ale druhá to souvisí s tím, jak se předávají mezigenerační hodnoty, jako je vzdělání a podobně. Takže to jsou takové jakoby kulturní aktivity, které jsou taky podmíněny trochu regionálně, protože jsou podmíněny tou dostupností. A lidský kapitál, to jsou věci, které souvisí s těmi moderními kompetencemi, jako jsou jazykové znalosti, počítačové znalosti, které člověku jakoby zajišťují uplatnitelnost i za třeba 10 let. Takže to jsou takové jakoby věci, které vám dávají jistotu uplatnitelnosti společně s těmi sociálními kontakty. A ty sociální kontakty, ten sociální kapitál se taky třeba výrazně regionálně liší. Jo. Že se ukazuje, že lidé na tom Karlovarsku, Ústecku nejen, že jsou chudší, ale mají menší sítě těch kontaktů. Mimo jiné, protože tam nejsou moc ty komunity kolem církve, není tam takový jako vysoký občanský život díky té poddimenzovanosti ekonomické. Část lidí ty exekuce izolují, protože jakoby lidi, kteří jsou v exekucích, jsou sociálně izolovanější. Takže vlastně to dopadá i na jejich sociální vazby. A my jsme z těch všech aspektů spočítali tu individuální kvalitu života a ukázali, nebo ukážeme zítra, jak to souvisí s těmi postoji, třeba s tím vnímáním listopadu, protože my se o tom listopadu bavíme jenom z hlediska hodnot často, ale musíme si uvědomit, že jakoby to souvisí s kvalitou života.
Čili by čekal, že vám teď politici trhají ruce a rádi by využili těch poznatků, aby věděli, kam napřít svoje síly do budoucna.
No já myslím, že to vědí, jo, že to není zase tak možná jako ta síla toho vztahu v té studii, která vyjde zítra, je až překvapivá, jo, ale že to vědí a mě mrzí, že vlastně všichni kritizují Babiše Zemana na to výročí, což samozřejmě jakoby obrana demokracie jejich hodnot jako má na to výročí to výsadní místo mít, ale hnedka den po tom výročí to 18.11. myslím, že je čas na to se už zabývat těmi faktory, které jakoby ovlivňují tu důvěru, jo. A začít řešit nezaměstnanost, exekuce a podobně. Nezaměstnanost, pardon, ta není problém moc velký, ale vzdělávání, exekuce a podobně. A to už trošku chybí, jako využití toho potenciálu té občanské angažovanosti do řešení problémů české společnosti. Jo.
K tomu vzdělání se dostaneme. Když bychom měli shrnout to, co zítra tady budete prezentovat, dá se předpokládat, že čím lepší nebo kvalitnější život, ať tedy ten lokální nebo svého individuálního hlediska, tak tím třeba lidé mají blíž té demokracii a dál možná těm autoritářským tendencím?
No, tam je zajímavá věc, která se ukazovala už v tom třídním dělení pro Český rozhlas. Jo. A ten index té kvality života to potvrzuje, že ono ani tak to autoritářství není spojené, nebo že to není tak, že by lidé s vyšší kvalitou života byli méně autoritáři a lidé s nižší kvalitou života byli více autoritáři. Ale ti lidé s tou nižší kvalitou života výrazně častěji říkají, že pro mě je to jedno, jaký je systém. Jo. Já vlastně netěžím z té demokracie tolik jako zbytek společnosti, tak mi to je jedno. Nebo říkají, že neví vlastně, jo, jak si vybrat. Takže to je takový měkký podbřišek demokracie, který je ovlivnitelný prostě třeba během tří neděl před volební kampaní nějakým jako výrazným apelem. On se jako, ty lidé se méně zajímají o politiku, protože necítí ty benefity z toho veřejného dění. Takže není to o tom autoritářství, je to o té rezignaci, která souvisí s tou kvalitou života naprosto jakoby umírně.
Teď se vás zeptám možná ani ne jako věce, ale spíš na váš osobní názor. Jak to je? Vychází ty naše postoje z kvality života anebo přeturčují ty životní preference to, jak kvalitní život budeme žít?
No asi je to obojí. Myslím si, že ty preference vstupují do nějakého pocitu jako zásluhovosti, oni se předávají mezigeneračně, takže lidé, kteří jako se narodí v té vyšší střední třídě, tak mají hodnoty, které souvisí s tou zásluhovostí, dosažení vysokého vzdělání a potom potom jakoby vlastně dosahují lepší kvality života. Nicméně už ty jejich hodnoty dost od rodičů pochází z toho, že oni žili v nějaké sociální skupině a předávají tyhle ty hodnoty. Jo. Takže myslím, že nejsilnější ten přenos, že z té kvality života pramení ta sociální pozice, není jako v tom individuálním životě, jo, že bych si vymyslel svoje nějaké hodnoty a podle toho si zlepšil život, ale je to, že ty hodnoty dostanete mezigeneračně od rodičů. A když některé regiony jsou jako úplně zbídačená těmi exekucemi a špatným vzděláváním, tak velká část populace tam rezignuje na to, že se dá nějak jako zásluhově zajistit lepší život, jo, dostat se do vyšší střední třídy a podobně. A to potom jako pro to dítě je těžké už změnit, když to, ty aspirace se neučí od mládí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Naším dnešním hostem je sociolog Daniel Prokop. Vy jste se zabývali také společně s datovými novináři Českého rozhlasu vztahem mezi sociálním zázemím, tím jestli je rodina v exekuci nebo má jiné problémy, a problémy žáků ve škole. Zatím to je taky ještě neveřejné, ale až tu vzniklou mapu, myslím, že v pátek zveřejníte, co z ní budeme moci vyčíst?
No, asi to pravděpodobně to bude zítra nebo v těch dalších dnech. My jsme se zaměřili na to, jak v ORP, což je obec s rozšířenou působností, kterých je v Česku asi 206, tak jak souvisí sociální problémy, jako počet dětí v bytové nouzi a kolik rodičů je v exekuci. Jak souvisí s tím, jak tam selhává vzdělávání, nebo jak kolik procent dětí v tom vzdělávání neuspěje, se lépe řečeno. Jo. Takže jsme spojili data asi z 5 zdrojů o exekucích, bytové nouzi, data České školní inspekce, které se týkají právě toho, kolik dětí propadá, kolik dětí, jak jsou třeba průměrné zameškané hodiny na žáka a kolik dětí končí základní docházku 7. a 8. třídě, což je překvapivě, jako v některých regionech třeba přes 10% dětí vlastně skončí základní docházku 7. a 8. třídě. A zkoumali jsme souvislost těch věcí, toho vzdělávání s těmi sociálními problémy. A ta souvislost je velká. A my v té analýze právě budeme ukazovat, že to není jenom tím, že by tam byla třeba větší nezaměstnanost, že ta souvislost je v rámci jednotlivých regionů a podobně. Takže kde jsou větší ty sociální problémy, tam jsou větší problémy ve vzdělávání, protože se to projevuje do stresu rodiny, do pohybu těch dětí, že mění školy a podobně.
Vy ten jev jenom pojmenováváte, upozorňujete na něj, anebo hledáte i východiska?
No, ty východiska třeba v tomto problému. Teďka před týdnem vznikla strategie 2030, kde já jsem s nějakými dalšími lidmi psal kapitolu nerovností a my máme obrovské nerovnosti ve vzdělávání regionální. Jo. Takže některé kraje jsou prostě premianty i vlastně v rámci Evropy nebo jako v nadprůměru, některé jsou na úrovni jako zemí jako Bulharsko nebo Malajzie spíš. Jo. Je tam v některých krajích je 0% nebo 2% dětí, které nedosáhnou na střední vzdělání, v některých krajích to je třeba 17%. Ne všechny tyhle ty nerovnosti jsou vysvětlitelné věcmi, jako je vzdělání rodičů. A do velké části vysvětlují právě tyhle ty mikroregionální sociální problémy. A jedna z point je, že nemůžeme chtít potom vzdělávání, aby vyřešili všechny ty regionální nerovnosti. Že prostě tam samozřejmě chybí učitelé. V některých krajích třeba chybí 12% učitelů a 12% učitelů jsou nekvalifikovaní jako náhradníci. A to se musí zlepšit, tohle, ale nezlepší se tím všechno, protože když to vzdělávání pracuje s dětmi, které mají velké zátěže z rodiny, žijí ve stresu, žijí v rodinách, které se hádají, kde jako domácí násilí, které se stěhují, které žijí daleko od těch škol a podobně, tak je velmi těžké, aby ty učitelé to jakoby dokázali dohnat. Takže to musí jako dojít k větší kooperaci sociálních a vzdělávacích služeb.
Jedním z těch cílů strategie 2030 je zaručit spravedlivé šance dosáhnout na kvalitní vzdělání všem dětem. Zní to hezky, ale stejný cíl byl obsažen už ve strategii vzdělávací politiky do roku 2020, ale asi se toho podařilo splnit málo. Proč? Tušíte proč?
No, tak ta strategie 2020 byla napsaná relativně dobře. My jsme se ji snažili trošku vylepšit v tom, že jsme jakoby tam hodně konkrétní v té 2030, že tam je prostě, tam jsou konkrétní kvantitativní cíle, které bych se měl dosáhnout. Protože jednou z vad strategií může být to, že to tam jakoby řeknete moc vágně a potom ty politici udělají něco a řeknou, jako my jsme to částečně splnili, To je třeba příklad předškolního vzdělávání. Jo. Tak to už bylo nutno posílit to předškolní vzdělávání. Byla už v strategii 2020, jo. Protože u nás velmi málo dětí z těch sociálně znevýhodněných rodin a regionů chodí do školky už ve 3-4 letech, což je potřeba na to, aby dohnali ten handicap a začlenili se do těch škol. A to už bylo v roce 2020, nebo v té strategii 2020, ale ta politická reprezentace na to reagovala jenom zavedením toho povinného předškolního roku. Což je opatření, které sice není třeba úplně špatně, ale reaguje nedostatečně, protože ta školka začíná pozdě. V těch 5 letech nebo 6 letech už to nestačí a je to opatření pro všechny děti, přičemž my cílíme třeba na 10%. Jo. Takže tam je přesně třeba v té strategii 2030 nastavený cíl, kolik dětí z těch regionů a rodin by mělo chodit do školky už ve 3-4 letech. Jo. A to nejde naplnit předškolním rokem povinným, to je nutné naplnit speciálníma programama v těch chudších regionech. Jo. Takže to je jedna věc, ale samozřejmě hlavní důvod, proč to neuspívá, je, že v těch nerovnostech my to bereme hodnotově, že jako ty děti za to nemůžou, což je pravda, ale neuvědomujeme si ten apel na tu efektivitu, že prostě když nám v některých krajích 17% dětí neudělá ani učňák, tak oni 40 let svého života stráví bez kvalifikace. Velkou část toho života budou nezaměstnaní a bude to jako vysoce doplácet sociální systém. Jo. Některé americké studie, abych se vrátil k té školce, ukazují, že když investujete dobře třeba v předškolním věku, tak se $1 investovaný vrátí 7x až 10x. Jo. Takže my nejsme schopni si uvědomit občas, že ty nerovnosti nejsou jenom o hodnotách, ale o tom, že ztrácíme hodně talentů. Jo. Že hodně dětí v českém vzdělávání vlastně nechce jít ani na vysokou školu, ačkoliv by bylo dobré. Jo.
A je to otázka investic tedy, myslím teď, z pohledu státu?
No Velký význam samozřejmě má nedostatečnost investic do vzdělávání. Nám tam chybí asi 40 miliard, teďka se to teda zlepšuje, ale pořád tam chybí desítky miliard.
A kde chybí? Tak v platech učitelů to asi zejména nebude, nebo ano?
V platech učitelů to taky je. Pořád i po tom zvýšení máme jedny z nejmenších platů vůči platů vysokoškoláka a podobně. Ale v čem to taky je, je v tom, že my máme úplně poddimenzovaný takové ty podpůrné profese, jako jsou školní psychologové, prostě lidi, kteří pomáhají těm dětem, kteří jsou ovlivněni něčím jiným než jejich talent, jo. Něčím z domova, nějakým špatným zážitkem a podobně. A to zejména v těch chudších krajích, jako je třeba Karlovarský, tam jsou jednotky školních psychologů v základních školách. Takže tohle je jakoby obrovsky poddimenzované v Česku a problém taky je, že když ten ředitel to chce financovat, věci jako je školní psycholog, doučování, tohle jako podporné programy, tak on často musí žádat o různé dotace, často ty ředitele jich jakoby berou 8 až 10, jich spravují najednou, je to velmi prostě administrativně náročné a on potom nemá čas se třeba věnovat jakoby vedení těch pedagogů a podobně. Takže to systém, který je podfinancovaný v tomto hledisku taky a je velmi jako neefektivní v té decentralizaci toho řízení.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Dnes si povídáme se sociologem Danielem Prokopem. Já když jsem se pročítal tu strategii 2030, protože to docela složité čtení, tak jsem narazil na pojem vzdělávací optimismus. Můžete ho vysvětlit? Co to je?
To je překlad amerického slova academic optimism, což to slovo akademický v Česku, když to přeložíte jako akademický, tak to není úplně přesné, protože to akademik anglicky znamená jako spíš vzdělávací výsledky těch dětí. A je to optimismus učitelů, který se týká toho, že ty děti lze vzdělat a že lze vzdělat i ty děti z toho horšího prostředí a podobně. A v té strategii upozorňujeme na to, že když se ty děti hodně rozdělují a některé, třeba 20% z nich v některých regionech odejde na víceletá gymnázia, tak v těch zbytkových školách, kde vlastně 3-4 děti nejlepší odejdou, tak podle studií třeba Jany Strakové je nižší tenhle ten optimismus učitelů, že vlastně jde pracovat s tou třídou. Hmm. Protože oni jsou často, tam prostě chybí těch 4 nejlepší tahouni, ten učitel se cítí, jako, že to nemohl ovlivnit, ale zbývá mu, musí prostě jako pracovat s tou horší třídou a u velké části těch učitelů potom klesá, nebo je nižší ten optimismus, že ty děti lze vzdělat.
Čili víceletá gymnázia nejsou dobrá?
No je to věc, která se trochu vymkla kontrola v některých regionech, protože původně se říkalo, že víceletá gymnázia jsou pro 5% mimořádně talentovaných dětí a že tam bude jako velká přidaná pedagogická hodnota. A dneska v těch regionech, v některých tam chodí 14-20% dětí. Jako v některých ne, v některých to je 8 a je to v podstatě v pořádku, ale někde to je opravdu hodně. A nechodí tam děti jenom podle talentu. Chodí tam i podle toho, že vlastně rodiče ze střední třídy ze svého pohledu úplně oprávněně vidí, že ten druhý stupeň třeba není tak úplně dobrý a snaží se pro to dítě zajistit jako lepší vzdělávací dráhu a připravují ho půl roku na doučování a podobně, takže oni tam chodí i podle toho sociálního zázemí hodně. A tohle jakoby rané třídění má jako velká negativa v tom, že za teda odejdou ty nejlepší žáci, což má vliv na optimismus těch učitelů, a za B ty děti, které zůstanou na těch základních školách, kde jako poklesnou ty aspirace tím, že odejdou ty tahouni, tak se ukazuje, že oni v 9. třídě, i když mají třeba stejné výsledky v těch testech, v gramotnostích, jako je PISA, tak mají menší aspirace jít na vysokou školu. Jo. Že řada těch studentů, kteří jsou nadprůměrní z těch základních škol, tak pokud jsou v tom prostředí, které už ty aspirace celkově nemá, tak nechce jít na vysokou školu. Takže my tam ztrácíme hodně talentů třeba i pro vysoké školství v tom systému. Tím, že to jakoby velmi časně rozstřídíme podle sociálního statusu. Dost, jo. Asi to nejde řešit tím, že se ty školy nějak zakážou, jo, nebo a podobně, ty víceletá gymnázia, protože to odpovídá na poptávku části společnosti a na to, že ten druhý stupeň není úplně optimální, ale je nutný jako pracovat na tom, aby ta poptávka nebyla. Udělat ty základní školy inovativnější, protože další jakoby aspekt, a to je poslední, který zmíním, že řada těch gymnázií nejsou žádné jakoby inovativní pracoviště. To jsou prostě školy, kde se drtí ty přehlcené osnovy, ale drtí se prostě v prostředí, kde nikdo nebrzdí, takže to jako jde efektivně. Jo. Ale podle výzkumu Jany Strakové ta přidaná pedagogická hodnota na řadě škol není. Že ta přidaná hodnota těch víceletých gymnázií je v tom, že tam nikdo nebrzdí. Vlastně, jako.
A když se tady budeme ptát, jak umožnit maximální využití potenciálu žáků a studentů, což je taky součástí té strategie 2030.
Co udělat? No podle mě teda, kromě investice do učitelů, ta investice je nutná v těch krajích jako Karlovarský kraj, jo, protože v Praze ještě je docela dost, ale v tom Karlovarském kraji fakt jako extrémně chybí. To tam některé země prostě finančně i nefinančně motivují učitele, aby tam zůstali, pokud jsou z toho kraje, vzdělají se. U nás často odejdou do Prahy, Plzně nebo do Ústí a podobně. Takže ta učitelská, ten nedostatek učitelů má velký jako regionální rozměr. Druhá věc je, že musíme udělat to vzdělávání zábavnější, protože my jsme skoro nejhorší země OECD v pocitované smysluplnosti té výuky. A když ty žáci cítí, že ta výuka nemá smysl, že se tam učí prostě memorují věci, které nikdy nepoužijí, tak samozřejmě, co se prosadí, jsou ty aspirace. Protože já prostě, když jsem byl na základce, tak jsem věděl, že to potřebuji se naučit, protože to potřebuji na zkoušky a podobně. Jo? Spojil jsem si to s tou životní dráhou, která vám předávána od těch rodičů. A když tam ty aspirace nemáte a cítíte, že ta výuka nemá smysl, tak tam propadnete v tom. Jo? Takže podle mě ve výuce, která nemá vnitřní smysl, se ty aspirace projevují výrazně víc, než více, kde ta vnitřní smysl je.
Když se diskutuje o školství, tak zaklinadlem bývá finský model. Čím to je?
Tak oni jako dělají řadu z těch věcí, které já jsem zmínil. Investují do těch podpůrných profesí. Jo, takže není to prostě, i ta inkluze ve Finsku je prostě podpořená tím, že tam jsou pracovníci, kteří ji můžou realizovat efektivně. To jsou speciální pedagogové, školní psychologové. Mají výrazně lepší systém individualizace výuky. U nás prostě jak jsou, a tam se skoro všichni shodují, že jsou přehlcené osnovy na tom druhém stupni, tak vlastně nezbývá čas na procvičování, na dělání nějakých skupin studentů, kde třeba ty lepší matikáři jsou spolu na nějaké jakoby, jako náročnější, aby se nenudili a podobně. To ve Finsku funguje, tam to je skupinové výuky. Často tam mají tandemovou výuku učitelů, že učí dva ty učitelé, takže se jeden může věnovat těm slabším studentům třeba. A co je zásadní, že oni tam mají takový orgán státní, národní radu, který se věnuje tomu, že sleduje ty školy a radí jim, jak dobře učit. Jo. Oni můžou zavolat o metodickou podporu, je tam prostě poradenský orgán, který jakoby dobře radí, jak učit. Mm-hmm. Když vznikne nějaká metodika nová, tak oni jako skutečně rozšíří mezi ty školy a pomůžou jim s jejich aplikací. Jo. My máme třeba rámcový vzdělávací program, který vzniknul asi před 15 lety už, nebo 13. což třeba není tak špatná věc, ale chybělo tady rozšíření mezi ty učitele, aby to pochopili, přizpůsobili si podle toho ty osnovy, vyhodili třeba některé učivo, které není tak jako důležité a podobně. A to v tom Finsku funguje, tam ta asistence metodická.
Má to nějaký měřitelný efekt, myslím, v tom Finsku?
Měřitelný efekt je v tom, že když si vynesete finské školy, ale nejenom finské, třeba i estonské, jo, a vynesete si to na graf, tak většina těch škol dosahuje jako nadstandardního výsledku. U nás se to rozděluje na takové dva klastry a většina těch základních škol je trochu podprůměrná a oddělují se od toho ty lepší školy. Takže oni jako tam jako váš úspěch na vzdělávání méně závisí na tom třeba, kde se narodíte, v jaké obci. Jestli chytnete obec, jako to dítě to nemůže ovlivnit, jo, samozřejmě, ale jestli chytne obec, kde prostě jsou dobré školy, kde se snaží, nebo chytne obec, kde je špatná škola. Takže v tom Finsku je ta kvalita těch škol standardnější. Jo. Je to prostě veřejná služba, která by měla být mít minimální kvalitu pro všechny děti, které se nevybírají, kde se narodí.
A kdyby někdo chtěl znát větší podrobnosti toho, o čem jsme dnes mluvili, kde a jak se k ním může dostat?
Tak zítra budou publikovány ty dvě studie, které jsme na ně dělali takovou tu upoutávku, a strategie 2030, nebo ty hlavní směry, ty jsou na stránicích ministerstva, na Facebooku má ta strategie profil EDU 2030 a publikuje tam 100 materiály, takže doporučuji každému si to pročíst, může dávat dokonce i podněty ministerstvu, co tam třeba chybí a co by mohli doplnit a podobně.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes sociolog Daniel Prokop. Moc děkuji, mějte se hezky,
naschledanou. Díky,
naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.